для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Ігнат стрэліў паветра. «Кінь стрэльбу, кажу, жывадзёр, я не жартую. Мой гадавальнік, мой, што хачу, тое і раблю. І ніхто, чуеш, ніхто не мае права такога, каб мне забараніць мае лісы». Леан аж збялеў увесь аднак другі раз, не рызыкаваў азірнуцца. «Якія яны твае! Яны народныя, нашыя, з лясоў нашых, нашай рыбай кормленыя, но!» Леан кінуў стрэльбу на зямлю. «Вось так лепш, а сам чухай праменька адчуль, пакуль не падстрэліў як зайца». Леан зрабіў некалькі крокаў наперад. Ігнат, не апускаючы карабіна долу, нагнуўся, каб падняць стрэльбу. Леана раптам адчуў, як нейкая нябачная сіла прадзіравіла шапку. Нават падалося, што нешта асмаліла валасы. Гэта Леан, спрытна скочыўшы за клетку, паспеў выхапіць з кішэні наган і стрэліў. Ігнат упаў на зямлю, прытуліўся ля карча, што тырчаў ля клетак. «Я буду дабрэйшы да цябе, Ігнат. Дазваляю азірацца на ўсе бакі. Шукай дапамогу!» – жартаваў Леан. «Цябе ніхто не ўратуе, пакажыся! Пакажыся, не хавайся!» «Так, сапраўды можна праляжаць да другога прышэсця. Трэба нешта рабіць», – думаў Ігнат, крануўшы рукою ранку на галаве. Куля зачапіла злёгку, толькі зліпліся ад крыві валасы. Ігнат стрэліў больш наўгад, каб высунуцца неяк уявіць сваё становішча. Хоць корчы надзейна хаваў галаву ад куль, але ж і засланяў, не дазваляў Ігнату бачыць Леана. Да гадавальніка з боку маёнтка пад'язджалі дзве падводы і брычка. Ігнат, прыхапіўшы стрэльбу, Леана папоўз ад карча пад клеткі. «Леан, што там здарылася?» Пачуў ён голас ветэрынара, які кіраваў першай падводай. «А, гуляем у жмуркі!» — адказаў Леан і стрэліў у корч. Ігнат з калена смальнуў адказ. «Ого! Дык у вас дуэль, мо памагчы!» З другой падводы падняўся белы афіцэр і паказаў стэкам на кулямёт, які стаяў сярод чамаданаў і іншага скарбу. Дякую, друже. Дозволю жо я один. Мне раней щастіла. Лен, хилячися до землі, подбег до корча. «Кончайте, пан Леган, а кончайте, ну час ехать!» Просив стиплый ветеринар, як быццам раю цупу кинуть гульню у карты. Леана подбадёрвала присутность ветеринара и былого белого, з'явились азарт и горезливость, стрелив, подкинул гору наган и спрытно зловил его. Ігнат довго целився і удало стрелів. Випав з пораненої руки наган. Лен присів і ухапився другою рукою за рану. Схапивши кожний по стрельбі і бухаючись здалек, ветеринари сябра Леана побігли своєму пану на допомогу. Йому не минув би Ігнат кулі, каб не з'явилися з лесу сяляні вульки. «А вся крев! Вертаемся до подвод!» – загадав Леон и перший пошел преч с гадавальника. Уже отъезжаючи, былый белый офицер полоснул с кулемета поверх солянских голов, попереджвал, полохал. «Дякуй вам, дядька Рыгор! Аккурат поспели! И вам великое дякуй, товарищи! Вызначим вартовых гадавальника и будем разыходиться!» Аднак люди не спяшаліся вяртацца ў вульку, гаманілі. Не пашкодзіла б і мост цераз быстрыцу пад сваю ахову ўзяць, прапанаваў нехта з людскога натоўпу. Добрая думка. Вось што, дядька Рыгор, заставайцеся тут кіраваць, а жадаючых чалавек 5 я сабяру. Хто, таварышы, пойдзе разам са мною? Сяляне а жадаючых адгукнулася чалавек 10-15, узброеныя косамі і віламі, рушылі за Ігнатам. Таго ж вечара нарэшце прыехаў з Пінска і Апанас. Прывёз на вину об створенні штаба партизанской боротьбы, у які уваходить і Соня. «Что ж ты раеш нам с хлопцами робить?» – спитав Ігнат. «Маю отрад добрых хлопцев». «Ужо, братка, не раю. Загад штаба об'ядновать стихійно утвореные отрады починається. Раніцою рушим лесом до Пінска». Повеселело на души у Ігната. Якія далекие и якія родные словы. Пинск, Припять, а там побач и Нырча. Як там? Ті живые хлопцы? Ті все добро на хуторы? Написав коротенький лист до Марты. Пиши у Нырчу, твой Ігнат. Дядька Рыгор, проводячи їх раніцою, обяцаў перадаць гэты ліст на пошту ў Лунінец і стрымаў сваё слова. У ноч з 2 на 3 верасня нейкі невядомы смяльчак зняў з магістрата польскі сцяг і прычапіў чырвоны. Бурмістр бажився і хрестився, що гэта учынак нячыстай сілы, бо ён усю ноч прасядзеў у магістраце. Яшчэ праз тры дні Юліуш праз глуханямога Адама паслаў ксяндзу Дамініку тайную запіску, у якой пісаў: «Маю дакладныя звесткі, што не пазней 15-17 верасня Чырвоная армія пяройдзе мяжу Польшчы ў раёне вёскі Маляшава. Мы ад'язджаем на Баранавічы праз некалькі дзён. Пры вашай згодзе, дарагі Дамінік, дайце нам знаць. Далейшы шлях, як разумееце, у Лондон, ваш Шыдлоўскі». Атрымаўшы запіску, Дамінік адпісаў: «Дякую за вялікі клопат, Юліуш. Прыход пакінуць не магу, бо тут застаецца мой народ, які верыць не толькі Богу, але і свайму ксяндзу. Амен». Юліуш згадзіўся са словамі Дамініка. Ён слуга Господа, яго можа і не крануць, таму ён, вядома, мае такое права адказаць высакародна і ўзвышана. Юліуш сабе такой раскошы не мог дазволіць. Усё падрыхтавалі да ад'езду. Засталося перанесці толькі ў машыну асноўную неабходную частку скарба. Верхаводзілі зборамі ў асноўным Люцына і Кунік. Нечаканыя нежаданыя госці, большасць якіх пан Юліуш не ведаў ці блытаў, з цяжкасцю ўспамінаючы іх бацькоў, не цікавілі пана. Як, дарэчы, не цікавіў іх і ён. Як прывіды, у дзень і ўначы блукалі па маёнтку, невядома адкуль прыехаўшы, разбэшчаныя дзяўчаты, якія хадзілі з пакоя ў пакой, патрабуючы віна, цыгарэт і картаў. Юліуша злаваў гэты нахабны блуд, і ён ішоў у парк, збіраў першыя паданкі каштанаў, качаў у далонях і бясконца гуляў па алеях. Развітваўся. Ноччу нырчанскія хлопцы запалілі бутэлькі з газай і закідалі імі стаянку машын. Некалькі брызентаў загарэлася. Перапалоханыя арыстакраты выдзелілі варту і ўжо з вечара да раніцы пільнавалі са стрэльбамі. Альшанскі прывёз Тасю. Кунік, не пытаючы Шыдлоўскага, пачаў выносіць куфры, прывязваць іх да машыны. Юліуш падняўся да старой пані. Даўно ён не заглядваў у гэты брудны пакой. Пані спала. І ад гэтага палягчэла на душы ў Шыдлоўскага. Ён падышоў да ложка і пацалаваў яе руку, баючыся пабудзіць. Дастаў фіялетавыя флоксы з вады, панюхаў ваду, в якой яны стаялі, скрывіўся ад непрыемнага паху, выліў тую ваду, балею наліў з графіна свежай, выйшаў. Мо ўпершыню за ўсё жыццё старая пані падманула свайго хітрага, як павук, праніклівага, як удаў, здагадлівага, як крумкач пана. Яна не спала, прыкінулася, І, може, Бог якраз у гэтыя хвіліны просвятлів яе розум. Яна зразумела трагічнасць свайго становішча і безнадзейна скупа плакала, кусаючы губы. Ля ганка стаяў глуханямы Адам і паклікаў Юлюша ў парк. Прывёў да дуба, на суку якога вісела стрэльба пана. Зняў стрэльбу, даў Юлюшу, сам адлічыў 30 крокаў, дастаў злот, памачыў слінаю і прыляпіў да лба.
Пу-пу,
тыкаў ён пальцем у злот. Пу-пу-у,
мэ-мэ-пу.
Здзіўлялі і асуджалі яго вочы, просячы адно: «Забі мяне!» Юлюш падышоў да Адама, паляпаў па-сяброўску па плячы. «Ты што, мой верны сябра, за што мне цябе забіваць?»
«Пу-пу!»
сіпеў, намагаючыся нешта сказаць Адам. «Ай, я ж вярнуся! Ты што, Адам? Пані застаецца, пільнуй тут. Я перачакаю вайну ў Лондоне і прыеду. Траву касі, палі печы, ну-ну-ну, Адам, супакойся. Цябе не крануць, ты калека, разумееш? А мне будзе пу, вось так». Адам супакоіўся, нават усміхнуўся, разумеючы словы свайго пана. Юліуш дастаў свой срэбны кішаньковы гадзіннік і паклаў на далонь глуханямога. «Пойдзем, Адам, страш усіх, хто пасягне на мой маёнтак, землі. Кажы, пан вернецца, пойдзем». За рулём сядзеў Войцех і нервова барабаніў пальцамі па шкле. «Татусь!» – клікнула Люцына. «Сядайце ўжо хутчэй!»
«Яшчэ адна стрэльба не пашкодзіць! Едзем, Юліуш, каб завідна мінаваць суседнія вёскі. Я баюся ўзбуджаных сялян болей як немца!»
Цяжкія думкі раптам наваліліся на душу графа Шыдлоўскага. Ён так баяўся памерці ад старасці, ад кахання, ад хваробы, і бач ты, усё разам мінула. Ці дабярэцца ён да таго Лондона? Смешна неяк зрабілася ад невясёлых думак такіх. Успомніў, што пакінуў у томіку Гёте запавет, рытуал уласнага пахавання ў капліцы маёнтка. О, жыць! Цё, жыццё, о, вялікая непазнавальная гульня лёсу! Замест капліцы яма ад нямецкай бомбы, сметнік, калюга, жорсткая невядомасць і нікчэмнасць усяго, усюды. Выехалі на пінскі шлях, даганяючы чалавека з мяшком за плячыма. Гэта з метро Лятун вяртаўся з нырчы, купіў пуд солі. Кунік яшчэ здалёк пазнаў хутараніна, узяў стрэльбу. «Ты што, звар'яцеў?» – занепакоілася Люцына.
«Супакойцеся, я толькі напужаю за нашых коней».
Амаль параўняўшыся, кунік стрэліў над самым вухам летуна. Ад нечаканасці і перапалоху той кінуў торбу з соллю.
«Не спі, з метро, а то, не пры нас кажучы, хутар праспіш», – зарагатаў кунік. «Хутар не чалавек не ўцячэ, отказаў Змітро, не хаваючы гневу і нянавісці ў вачах. А ты не страляй карбідам, лятун, зямлю нашу араць не будзеш, хутка вернемся, страшыў кунік. Ой, я не вельмі цябе і баюся, лізунчык. Я і без панскай зямлі цябе недавярка куплю, прадам і яшчэ раз куплю, пасмялеў Змітро, заўважыўшы кучку людзей, якія ішлі насустрач. Так што не страш, халуй. Хопіць, буркнуў Войцех, адчуваючы, што жартачкі могуць перайсці ў сварку. Машына, плюхаючы ў калюгі, паехала далей. Змітро зваліў мяшок на плечы і паплёўся да хутара. Яму нават самому спадабалася тое, як ён адбрыў панскага прыслужніка, і каб, здаецца, ні гул і ні боль у вуху, наогул адчуваў бы сябе добра. Былі на душы упэўненасць і прачуванне таго, што вайна гэтая пройдзе бокам, міне яго. Другі дзень не з'яўлялася Прося. Стары хадзіў па двары, ды ўсё квактаў, як тая кура, якую прагналі з седала. «Ай, бацька, яна больш не вернецца», – адказваў на вурчанне старога Юзік. «А дзе ж яна дзенецца?» «Кажуць, і яе не пашкадуюць за тое, што кулаку прыслугоўвае». «Хто яе пужаў?» «Усе кажуць, унь, двух асаднікаў у Манькавічах спалілі жыўцом». «Мяне не спаляць, першаму ж успару жывот вось гэтай сякерай». «Дзе катер?» «Стаіць, прымкнуты да карча». «Трэба схаваць куды-небудзь, халера, так-так, схаваць, ці што?» Раніцаю, калі восеньская кволая, ды ўсё яшчэ па-летняму прыемнае сонца залаціла высока ў небе павуцінне бабінага лета, Змітро прачнуўся, як ні дзіўна, у добрым настроі. У думках, кроках, рухах, паглядзе зноў з'явіліся былая смеласць, упэўненасць і незалежнасць. Клікнуў Юзіка, той спаў на вышках у адрыне. «Ну, што яшчэ?» – санліва зваўся Юзік, варочаючыся ў сені. «Прачніся ўжо! Прачніся ты, хлопча! Ці мо ўжо, браці, дзеўку ціснеш? Лею гэтую, а?» «Яе за два злоты не прыціснеш», – адказаў Юзік, спускаючыся з лесвіцы. «Ідзі ты, а! А колькі ж просіць?» – жартаваў Змітро. «Колькі? А, табе такія і не сніліся? Кажы, каб меў ты 100 000, пайшла б за цябе замуж». «О, няхай мне 100 000 дасць, дык я на казе жанюся. Загані катар у лысае возера, памятаеш, там старыца чарот, схавай». «Хто на гэтую ламачыну паквапіцца?» – не хацеў ехаць Юзік. «Но не люблю, калі ты пачынаеш бацьку вучыць. Што гэта, далёка ці што, абы гаварыць?» Змітро пасек у цэбры яшчэ з вечара звараную бульбу з буракамі і панёс двум парсучкам. Выцер ад гною чобаты, шаргануў рантам аб зямлю. Яшчэ больш распэцкаў гной з мяккай прэлай ад дажджу зямлёю. Выцягнуў з калодзежа вядро вады, памыў чобаты. І толькі цяпер зауважыў нейкі рух на пінскім шляху. Абышоўшы адрыну, узлез на горку, якая не кожную паводку хавалася пад вадою, прыгледзіўся. З колак да шляху беглі людзі. Яшчэ здалёк, махаючы рукамі. А там на шляху ўжо таптаўся людскі натоўп ля нейкай хаты. Чаму хаты? Вецер данёс слабы шум металічнага ляскату і грукату. Знырчы на пінскі шлях з-за ясакараў, што качкі з вады, вынырнулі танкі. Значыць, люд таўчэцца ля танка. Цяпер ён разгледзеў і вежу, і ствол машыны. Нямецкія? Господі, воля твоя, чаму нямецкія, расійскія, саветы? Параўняўшыся з першым танкам, калона рушыла наперад. Людзі пабеглі побач, падалі, падымаліся, зноў беглі. Дзякуй Богу, хоць мінулі, адлягло ў Змітра. Цягнула ў нырчу глянуць, што там робіцца. Не вытрымаў, пайшоў. Чаго не вясёлы, Змітро? Стрэла яго жонка Ноніка, якая вынесла тры вялізныя міскі з антонаўкамі і паставіла на лаву, укапаную ля форткі. «Іванко, прынясі яшчэ й малачка, поўны глечык, дзіцятка!» – загадала яна сыну. «Няхай частуюцца салдацікі, свае ўсё ж, га!» Змітро нічога не адказаў, пайшоў далей. З усіх хат, двароў высыпаў народ на вуліцы. «Ідуць! Ідуць!» – крычалі дзеці. Выпаўз са свайго гнілога плота і хворы грэчка. Барада яго трусеілася, па жоўтым твары кацілася сляза радасці, плакала маці тураўца, ухапіла за руку маладога салдаціка і так ішла поруч. Старыя дзяды, не маючы сіл выйсці з хаты, махалі ў вокнах з ганкаў ля плота кучомкамі. Натоўп маладых дзяўчат, якія беглі насустрач войску недзе з мельнікаў, прыціснуў Змітра ажно да плота. «Куды плюхаеш па гразі, нячыстая сіла?» – аблаяў ён іх. Ля моста старога дагнаў Юзік. «А ты куды?» «У парк Шыдлоўскіх. Кажуць, там гулянне будзе». «Хату трэба пільнаваць, а не на гулянкі бегаць. Ай, каму яна сёння патрэбна, твая хата?» Юзік болі не чуў слоў бацькі, пабег далей. Толькі зараз лятун успомніў пра свой хутар. А калі і сапраўды пад шумок нехта авечак пакрадзе. Глянуў у бок колак. І адтуль беглі сяляне да нырчы. З парку пачуліся першыя гукі музыкі. От, няма мне там чаго рабіць. Ні пахваляць і грошай не дадуць, падумаў Змітро і нетаропка рушыў да хутара.
Сябры, вы слухали сторонки романа Георгія Марчука «Крик на хуторі». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.